Espa venea Iuca și s-a acum eu, sunt nouă, da. Domes, pēdējā ārkārtas sēde ir atklāta. Pirms izskatam, varbūt jautājums, es jums visiem no visas sirds gribu pateikties par šiem četriem gadiem, par kopā darbošanos, par pragmātisku, operatīvu lēmumu pieņemšanu, par tādām loģiskām, saprotamām diskusijām un par to, ka pēc būtības mēs esam spējuši vienmēr visos jautājumos vienoties. Un es domāju, ka mēs valsti esam viena no tādām harmoniskākajām un radošākajām domēm bijuši, un par to jums vēlreiz liels paldies. Un pieredz es arī gribētu varbūt tās vēlēt labu ceļa vēju tiem drosminiekiem, mūsu kolēģiem, kuri rītdien iesaļos jaunajā Augšdaugavas novada domē, un ne tikai vēlēt viņiem veiksmi, bet arī dot viņiem niknumu un gudrību aizstāvēt šī izrūgošā pagaidā novada intereses. Un pretēji īstenībā visiem pareģojumiem, kas tika runāts par pārstāvniecībām lielos novados, mēs īstenībā faktiski ienācām arī tādā nesamērīgā skaitā un vērtībā, jo pēc visiem tiem pārējais lietām lēmiem, kas bija jāpieņem, tad mūsu Ilūkstas novada deputātes vārds jau bija viens, tad Daugavpils novada deputātes vārds bija trīs. Bet neskatoties uz to, potenciālā jaunajā Augšdaugavas novadā no 15 deputātiem 7 būs no Ilūkstas novada. Un tas īstenībā parāda vai mūsu gudrību, prasmi, laikam tā ir, ka mēs to spējuši izdarīt. Un es domāju, ka arī tā sadarbība jaunajā novadā sakarā ar šo mūsu spēku, kur viņa arī būs ievērojama. Tā. Vai ir iegūdumi par darba kārtību?
No. Man lūgums neliels. Jautājuma numurs viens, tur divi apakšpunkti. Var esat saorganizēt balsošanu atsevišķi par punktu numurs viens un punkts numurs divi?
Jā, mēs visi varam.
Paldies.
Bet ir kādi argumenti tam visam?
Nu, par to Sventi.
Par
Sventi.
Par Sventi? Labi.
Paplašināt Ilūkstas novadu.
Ok. Par reģionālas nozīmes attīstības centra statusu Ilūkstas pilsētā. Ir viens iebildums šo balsojumu par šo lēmumu projektu veikt divās daļās. Jā? Tad es lūgtu balsojumu par pirmo punktu, kas ir par... Pret atturās nav, laikam vienbalsīgi. Lūdzu balsojumu par otro punktu. Par?
Trīspadsmit.
Pret?
Nav. No.
Atturās?
Viens.
Divi.
Atvainojumi.
Lēmums pieņemts. Tā Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Mani pieņems. Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Ja nav viedokļu, lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Rodas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
13.
Pret?
Nav.
Atbalsoju.
14.
Balsoju.
Protams, ka balsoju.
14.
Radira nolēdu roku.
Nu jā,
nesi skaitīt.
Es skatos ekrānā.
Vienbalsīti. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta par zemes projekta izstrādi īpašumam Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu šeit mēs un Eglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas un Bedrenes pagastos. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglēnas un Bedrenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa, Jēkas un Cievā, ilgspēja nodošana apsevināšana. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa, kas un ielā, ilgspēja nodošana apsevināšana. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem izdomas lēmā numur 205 no 27. Maiņa 21. Gada par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta skolas ēkas pārbūve rajoniem 49 Ilūkstē īstenošanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
4.
Lēmums pieņemts.
Tas jāsāk te, ja?
Par grozījumiem domas lēmumā numur 231 par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 21. Gada 28. Janvāra saistošajos noteikumos par Ilūkstes novada pašvaldības 21. Gada budžetu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par iestādes Ilūkstes pilsētas administrācija nolikuma apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmo īpašumu Eglēnas pagastā Ilūkstes novadā izslēgšanu no bilances. Vai ir iebildumi? Nav. Balsojums par
14.
Lēmums pieņemts. Pajūst no pašvaldības izpilddirektores atbrīvošanu no amata. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par IS iecelšanu par Ilgustas pilsētas administrācijas vadītāju. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par Ilgustas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka. Tev vārdā atklātībā un mēs neigra vienu atbrīvošanu.
Jā.
Kur tu balsojumi?
13.
Un viens atturās. Lēmums pieņemts.
Nē, nepiedalās.
Nepiedalās.
Jā.
Bet tas ir tas pats, kas ir Ilgustas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Aigara Pēc Stepana Rāznas atbrīvošanu.
Godātie deputāti, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir skatīti un domas sakārts.